Nëse vendimi sigurohet përfundimisht në tetor, atëherë mund të mos ketë dëm të madh, por nëse ka komplikime të mëtejshme edhe në tetor, atëherë do të isha shumë e shqetësuar për reagimin e njerëzve, por edhe për besimin në procesin e zgjerimit të BE-s. Mendoj se besimi në Bashkimin Evropian është shumë në rrezik, sepse suksesi me marrëveshjen e Prespas i shoqëruar edhe me vlerësimin e raportit të Komisionit Evropian se të gjitha standardet e përcaktuara nga Këshilli Evropian janë përmbushur, logjikisht do të duhej të pasojë me hapjen e negociatave të antarësimit në BE, por duke mos marrë vendim tani në qershor, Bashkimi Evropian përfundimisht e ka vënë kredibilitetin e tij në rrezik. Atë shoh shpresat të rikuperimit në tetor nëse vendosin të nisin negociatat e antarësimit.
Që 16 vjet Brukseli ka premtuar të ardhme evropiane për shtetet e Ballkanit perëndimor. Në një samit të mbajtur në vitin 2003 në Selanik të Greqisë, shtetet anëtare të BE-s kanë miratuar një deklaratë të përbashkët në të cilën në thuhej Bashkimi Evropian përsërit në mbështetjen e tij të qartë ndaj perspektivës evropiane të vendeve të Ballkanit perëndimor, e ardhmja e Ballkanit është brenda BE-s. Që atëherë vetëm Kroacia nga vendet e Ballkanit perëndimor është antarësuar në BE në vitin 2013. Negociatat për antarësim i kanë nisur Mali, Zi dhe Serbia. Maqedonia e Veriut dhe Shqipëria mbeten në pritje të nisjes së këtyre negociatave, ndërsa Kosova dhe Bosnjë-Hercegovina kanë vetëm marrëveshje stabilizim asociimi me BE-n që është hapi i parë drejt antarësimit në blok. Partia kryesore opozitare në Maqedoninë e Veriut, VMRO-DPMNE, e ka cilësuar vendimin e BE-s për shtyrjen e negociatave si dush të ftohtë për qeverinë e Zaevit. Zaev ka paralajmëruar se shtyrja e negociatave mund të sjellë rënjen e qeverisë së tij dhe ardhjen në pushtet të forcave anti-BE. E pyetur nëse një gjë e tillë ka gjasa të ndodhë, Simonida Kacarska nga Instituti për Politika Evropiane përgjigjet.
The current government has delivered strongly on the international front and this
qeveria aktuale i ka përmbushur pritshmëritë në frontin ndërkombëtar. Rikthimi në rrugën e Bashkimit Evropian dhe të NATO-s ka qenë synim kryesor i saj. Shpresoj se nuk do të ketë skenar të tillë deri në tetor. Nëse as në tetor nuk vendoset për hapjen e negociatave me BE-n, atër qeveria e Maqedonisë së Veriut mund të thërrasë zgjedhje të parakoshme, të cilat së bashku me zhgënjimin nga procesi integrues mund të çojnë vendin në hapa prapa, që askush nuk do të dëshironte të shihte.
Gazeta britanike Financial Times ka shkruar se Bashkimi Evropian po i përsërit gabimet e kaluara në Ballkan. Sipas gazetës, shtyrja e vendimit për hapjen e negociatave me Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë është për keqardhje. Udhëhecit evropian kanë bërë gabim kur e kanë nxjerrë njërin kundër tjetrit në Ballkan ose kur e kanë trajtuar rajonin si kënet që nuk është e denjë për çështjet e tyre të interesit, apo si moçal nga i cili shtetet më të pasura dhe më të qëndrueshme duhet të izolohen. Për 200 vjet ngjarjet kanë treguar se asnjëra nga këto çështje nuk funksionon, ka shkruar Financial Times. Richard Jozvia, gazetari Radios Evropa e Lirë në Bruxelles, ka shkruar në blogun e tij se për Bashkimin Evropian nuk ka farë rëndësi që Maqedonia e Veriut dhe Shqipëria kanë bërë reforma të mëdha dhe që shkupi kanë nënshkruar marrëveshje historike me Greqinë për t'i dhënë fund kontestit për emrin. Sipas Jozvia, kundërtarët evropiane kanë shtyrë datën e marrjes së vendimit për negociatat për në fund të tetorit, pa dhënë ndonjë garanci nëse përgjigjja do të jetë pozitive. Me miq të tillë, çfarë mbetet Ballkanit Perëndimor, ka pyetur Josfiak. Komisionari për zgjerimin e Bashkimit Evropian, Johannes Hahn, ka pranuar se besueshmëria te BE-a është në rrezik. Ai ka përsëritur në disa raste se përparimi i Maqedonisë së Veriut duhet të shpërblehet.
Maqedonia e Veriut është bërë një shembull i shkëlqyer i pajtimit dhe marrëdhënieve të fqinjësisë së mirë për gjithë rajonin. Maqedonia e Veriut është vendi vetëm në rajon që nuk ka ndonjë konflikt dypalësh me fqinjet dhe unë mendoj se kjo është diçka që duhet të njihet.
Çdo vendim për hapjen e bisedimeve të antarësimit kërkon pajtimin në të gjitha shteteve anëtare të BE-s. Kritikët thonë se BE-a nuk duhet të nxitojë të pranojë antar të rinj dhe marrin shembullin e dy vendeve antare, Rumanisë dhe Bullgarisë, që vazhdojnë të kenë probleme me korrupsionin dhe drejtsinë.
Ekspozen e plotë e gjeni në faqen tonë e internet evropaelir.org si dhe në llogarin ton në Facebook. Parambylljes kujtojmë titujt kryesor. Rritet interesimi për të bërë pjesë e forcës së sigurisë së Kosovës. Komisioni Evropian konsideron se përfshirja e fëmijëve në institucionet parashkollore është në nivel shumë të ulët. Maqedonia e Veriut ndjehet të zhgënjur pas shtyrjes së vendimit për hapje të negociatave me BE-n.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, po vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale, Facebook, Twitter dhe Instagram. Nga Praga, bashkëmiro të gjofshim.